Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyada gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenabat şehirinde nakt pul çıkarma üçin niyetlenen bankomatların sani azaldıldı. Şehirde qalın bankomatların önünde yeniden novatlar dörödi. Türkmenabatın dürlü yerlerinde önden veri bar bolan bankomatların ençemesi sökülüp ayrılıptır. Neticede şehirde nakt pul çekip bolyan bankomatların sani ve iladın pul çekme üçin mümkinçilikleri azalıptır. Bu arada Azatlık Radyosu'nun livaptaki xabarçası hem çeşitli meleri maglumat berdiler.
Qadaqlı yeri bir neçe bankların içindekem kart kasağından nağıt pul çıkarıp bolor yali bankomatlar yok. Bankın administrasyosu için bankomatlar var. Emma olor ilat için el yeterli olmadık yerlerde bankın içine yerleştirilir.
Deyip Türkmenabat şehirinin yaşayıcısı 1. noyabrda gurrun verdi. Türkmenabatın yaşayıcılarının maglumatlarını ürək hədirlikçe şehirin dine geofizika ve yüpek egriciler etarapçılarında yerleşen Tenağıt Bankında hem de Zerili Köçesinde yerleşen Dayxan Bankında bankomatlar var.
Leva Paltı Önümçülük Birleşiğine bankomat vardı. İkinci kişi Trapçanın ve üçüncü kvartalın yaşayıcıları şol yerden arkayın nağıt pul alıp bilerdiler. İki ay bundan odalı onu hem ayırdılar.
Deyip şehirin ikinci Trapçasının yaşayıcısı ediyar. Yerli çeşmeler şehirin yeni bir neçe yerinde ilat köpçülüğünün pul çeken bankomatlarının köpüsünün yok edilendiğini, bank işgarlarının hem bunun sebebini düşündürmeyenliğine ediyarlar.
72. Devlet Dükkanı'nın önündeki Yelena Sevda Merkezi'ndeki bankomatkem ayrıldı. İnni 1. Kiçe Trapçanın yaşayıcıları şehrin çetindeki Levap Sevda Merkezi'ndeki bankomatlardan nağıt pul almak için gitmeli oluyorlar. Emma ol yerde de elmada ama olu nöbatlar var.
Deyip 1. Trapçanın yaşayıcısı gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun bankomatların ayrılmağı bilen bağlı yağdayı ve onun sebeplerini anıklama için Türkmenabat'ın hekimliğinden ve şehirdeki bankların vekilleri bilen resmi görünüşte haberleşmek ve önceden sinanışıkları netice vermedi. Emma Azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan Türkmenabat şehir hekimliğindeki çeşme hekimliğin ve güç edarılarının işareleri için pulu nahtlaştırmakta hiçili kıyınçılığın yoktuğuna ettim. Bunu Türkmenabatlı polisi işgarları hem tasdikladı.
Nağıt pul gıçılığı bolsun ya da bolmasın ilki xatırda velayet emuhamı bölümüne ki bankomat puldan dolduruluyar.
Deyip Türkmenabat şehirinin polisiyasındaki çeşmeyler. Türkmenistan'da aylıklar pensiyaları ve kömök pulları bank kartlarına geçirilenliği sebeple pulu nahtlaştırmak ilad için zerurluk oluyar. Nağıt olmadık hesaplaşık usullarının ösmedik yurtta esasan nağıt hesaplaşık saklanyar. Pulu nahtlaştırmaktaki kıyınçılık adımların azık satın almak, cay ve cemaat hizmetlerini tölümek yali ukiplarını tövök kültür vasına talyar. Şunlar yerli yaşayıcılar öz pulunu, zähmet haklarını ve pensiyalarını nakdlaştırma için dürlü yolları gözleyerler ve hatta koşmaçı çıktı cetmekten hem el çekmeyerler.
İtiraf şehir ve velayet hakimliklerine işgaller için yürütü bankomatlar koyuldu. Kardeşlerimiz öz yakınlarına ya da tanışlarına bu bankomatlardan aylık haklarını nakdlaştırıp vermek hizmetini hödürleyerler ve her bank kartından çıkarılan pul için 30 manat mecburuna hizmet hakkını alıyorlar.
Deyip Türkmenabat şehir hekimliğindeki çeşme gurrun verdi. Pul çekme için köpçülük yerlerinde içi pullu bankomat gözlemekten başka mümkünçilik olmadık rayetler ulu novatlarda durmağa mezur oluyorlar. Tenağıt ve Dayxan banklarının önünde geçen aydan veri ulu novatların emele geleneğini yerli çeşmeler gurrun veriyorlar. Onların söylerine göre bu banklarda bankomat bar hem olsa pul günde koyulmuyor.
Nağıt pul için yine de ulu novatlar emele geliyor. Her hepte diyen yali iki gün nağıt pulu nöbeti duran adamlardan emele gelen ulu toporları bankların önünde görmek oluyor. Adamlar dandan saat 4'te eyyem nöbeti duruyorlar. Bundan kazanç ediyen adamlar hem yine canlanıp başladı.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da nakit olmadık tölöklörün el yeterliliği ören qovşaq, sevda ve tölök terminalları köp yerde asla yok. Bolsa da talava layık işlemeyer. Şeride bolsa yurtta bankamatların sahanı yıl yıldan azaldılar. Merkezi Bank'ın web saytındaki resmi sanlara göre, kadrik vaxta tutuş yurt önce cemi 2141 sahanı bankamat var. Oların köpü seşkabat derleşer. Resmi maglumatta da bankamatların sahanın sonku yıllarda azaldılandığı görkodiler. 2020 yılda 2198 sahanı bankamat bolan olsa, 2024 yılın yanvarına çenli 53 sahanı bankamat yok edilip oların sahanı 2145'e yetiptir. Resmi maglumatta şu yılın başından beri yurtta bankamatların yine dördüsünün azaldılandığı görkodiler. Yöne Merkezi Bank'ın resmi maglumatında bankamatların sahanının azaldılmağının sebepleri ve bankamatlardaki pul gıtçılığı azalmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Daşol vilayetinin Boldumsaz etrafında 30-cı oktyabrda günnüydü olup geçen yol ulov hadisesinde 6 adam helak boldu. Şonan bir hepteň Türkmenabatda bolan yol hadisesinde 25 ýaşlyk bir erkek adam ağır yaralandy. Ol Sewt hastahanasynyň reanimasiýa bölümine bejergelýär. Azatlyk Radyosynyň Boldumsaz etrap polisiýa bölümine çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Daşol saparman Türkmenmaşy gary ýolunyň üstünde bolup geçen yol helakçylygyna 2 ýeňil awtolog bir-birine Pet bar buryar.
Daşoğuz taraptan varyan Lexus kısımlı yeñil avtolog bilen Sapar Murat Türkmenbaşy etrafından gelýän Toyota Camry kısımlı ulag Pet çakıştı. Lexus'ta 4 adam çakışmada ulagyň partlamagy netijesinde wakanyň bolan ýerine helak boldy. Toyota Camry ulagynda jem 5 adam bar eken. Şolardan sürücü we onuň kapdalynaky ýolagçy
Deyip Polisiyanın yorgıda üçlü gulluğunun Boldumsaz etrap bölümüne çeşmada Tık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Bu hadise Boldumsaz etrafının Günvatar bölümünü Daşoğuz Saparma Türkkanmaşı Karayolun üstüne olup geçer. Çeşmenin sözlerine göre Lexus kısımlı avtoğluğun iyesi Saparma Türkkanmaşı etrafının yaşayıcısı olup olup bu uluğu iki gün azal satın alan ekeni.
Bu uluğun iyesinin uluğu dolandırmak tecrübesi yok. Sürücülük şahadat namasını hem satın alıptır. Ol orsiyetti işlep gelip Lexus satın alıptır. İdinle yaş sağalar galli.
Deyip polisiyadak çeşma etdi. Yerli sürücülür Daşoğuz Saparma Türkkanmaş avtomagistralinin hiilinin yaramaz bolonuğunu bu yolda çukonokların uloğları yoldan çıkaryanlığına aydiyarlar.
Bu yolu iki maşin zordan sığyar. Uloğ sürücüleri çukonoklardan yana yollarda tekil yol gölleb yol uloğ hadiselerine sebep bolyarlar.
Deyip sürücüler aydiyar. Bu hadiseden bir hepte çemeti olu 23. oktyabrda Livapolatının Türkmenabat şahırına bolup geçen ayrı başka yol olu hadisesine piyadaları niyetlenen geçirgeden yürap barayan 25 yaşlarına bir erkek adam yengil avtologun kalkmağı neticesine ağır yaralandı. Bu vaka Türkmenabat şahırının 3. kvartalının koloyunu Safarmat Niyazov köçesinin uğruna bolup geçer.
Ak renkli bir maşin piyadı geçirgeden geçip barayan bir erkek adamı kalktı. Yaş yigit ağır yaralandı, zordan demalardı, asfalt gahana boyoldu.
Deyip Türkmenabatda aydiyar. Şayattır vakanın bulun yerine desine tiz kömök kulluğunu çağırıptırlar. Yöne tiz kömök vaatına gelip yetişmendir.
Yol hadisesine sebep olan ulağın sürücüsü desine ulağdan çıkıp asfaltın üstünde yatan oğlanın yağdayını gördü ve şok oldu. Sürücü ve beylik adamlar desine tiz kömöge can edip başladılar. Yarım saat yağlı karışıldı. Yöne tiz kömök gelmedi. Biçare oğlanın her nemede bolsa çürögü bitineken polisi işgarları geleninden sonra yaralanan adamı yol hadisesine sebep olan ulağa mündürüp travmatologiya bölümüne alıp gittiler.
Deyip bir şayada ediyar. Asfaltın izindeki kanları desine ayırma uçun ikinci etrapçanın cemaat kuluğunun işçilerini arasalayış işlerine çektiler. Deyip beylik bir şayet kurrun veriyar. Türkmenabat şehir polisi bölümüne çeşmenin sözlerine göre yaralanan adam şehir kesilhanasının reanimasiya bölümüne geçirilipdir. Yol hadisesine sebep olan sürücünün ıkbalı hazırlıkça melimnel. Azatlyk radiosy ýolulyk hadisalary boýunça Daşowd hem-de Lewapulatlarynyň ýerli häkimetleriniň resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýolulyk hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet mediýasy işçileri ýurtda bolup geçen ulyk heräkçilikleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary diňe 2023-nji ýylyň öýdünde ýurdun dürli sebeplerinden bolup geçen adynyň 15 sany ýolulyk hadisalary barada habar berdiler. Bu hadisalarda 14 adam heläk bolup, bir topar adam yaralandy. 2022-nji ýylyň degişi döwürlerinde Eşdirlene geçen ýylyň dowamyna ýolulyk hadiseler barada habarlar hasy ýygjymlaşdy.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maýaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň bayramaly etrawynda bilim işgärlerinden, mekdep okuwçylarından we çağlar baglarynyň işgärlerinden her aýda haýyr sahawaty üçin pul tapşyrmak talap edildi. Orta mekdep mugallimleri we beýleki işgärleri, ýokary klass okuwçylar, çağlar baglarynyň işgärleri hem-de garawullary her aýda haýyr sahawaty üçin 20 manatdan pul tapşyrmaly bolarlar. Adatlyň Mardak habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlarynyň görä Bayramaly şäherindäki mekdepleriň okuwçylarynyň enatalary bu nowatdaky pul tutumlarynyň näýele bolýarlar.
Biz her aýda 20 manatdan pulu nämenin haýyr sahabatyna bermeli. Häzir biziň özümiz haýyr sahabaty mätäç. Kiçik klassy hem bir çağamyz okuýar depderini dürli renkli kagyz galymyna pul tapamdyk. Howa salkynlady. Gyşyna giydirmäge ýyly eşigi ayakkabı ýok. Biz çağalarymyzyň ýiýjegini we giýjegini alady edip ýaşaýarys.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen enatalar soralýan pulyň nähili maksatlary üçin sarp ediljegi barada özlerine düşündürüş berilmeýänligini aýdýarlar. Bular her aýda 20 manat talap edýärler. Käşkä orta mektebe gatnaýan we gyş eşigi bolmadyk kiçi okuwçy çağalara eşik satyn alyp berjek diýseler ol başga gurrun bolardy. Emma bize hiç bir zat düşündürmän diňe sahabata 20 manat getirdi yerler deyip ene zanıgyar. Käbir çağaların enatasy ağır gözeranı sebäpli hojalygyny zordan aýlaýandyklaryny aýdyp pul bermekden ýüz öwürýärler. Emma mektep işgärleri özleriniň hem pul tapşyrmagy mejbur edilendigini aýdyp pul tapşyrmakdan ýüz öwürýän enatalara duýduruş berýärler we öz çağalaryna ziyan ýetirmezlige ündiýärler.
Mollumlar enatalara 20 manat bermekden boyun gaçyryp Ulu sınıflarda okuyan çağalarına ziyan yetirip bilecektiğini çeyrek cemlinenle ve atistat alınanla yaramaz vakaların yukarı kuzayını girmekte ulu bevgat olup bilecektiğini duyduruyorlar. Şeyle de ulu heptelik lineykalarda mektep direktörünün pul verip bilmedik okuçuların ağıtlarını okuzaktuğunu çağaları aydıp sol pulu nereden tapsan tap deyip çağaları okuçuların arasında kemsi diyarlar.
Deyip yeni bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da mektep okuçularından dürlü maksatlar üçün yıllar boyu pul yığınalar. Mününün devlet karamağındaki mektepleri avatlamak, ağa cekmek, oku üçün esvapları edinmek, muallimlara sova satın almak, prezidentin portretlerini çalışmak ve kitaplarını satın almak yali zatlara okuçulardan iyi giderli pul alınıptı. Sonka iki yıl veri kevir böcede daralarının işarlarının Kurvan Gulberdi Muhammedov'un adını götürüyen Hayır Sakavat Fondunun hesabına pul tapşırmağı talep etmek tecrübesi yola koyuldu. Şunlar marda bilim edaralarında yığınalayan ve maksadı anıklaştırılmadık 20 manatlık hayır sakavat koşundu işgärlere agramsalyar.
Alýan aýlygym onsuzam hojalygymy eklemäge däl özüme de ýetenok, paýty ýygymyna pul tapşyrmaly. Ine şuwundur köwlemänet pul tapşyrmaly. Innem sahabat diýip bir zat tapdylar. Oňa da aýdy 20 manat tapşyrmaly. Iň gowsy işden çykmaly, daşary ýurtlara gidip zähmet çekip hojalygymy eklemeli.
Dip Marinin çağılır bağının garaulu gurrun verdi. Devlet idare kerhanalarının işherlerinden yıllar boyu iyidigderli görünüşte pul yığınalyar. Böcayetçiler ova hocalığı işleri için öz aylıklarından pul tavşırmalı olyarlar. Şeyle de prezidentin portretlerini, devlet baydaklarını ve her yıl ütkep duruyan resmi propaganda şıgarlarını satın alıp asma için maliye koşan koşmağa mecbur edilyarlar. Ama sonki yıllarda köçülürde ve öyme öy aylanıp dilekçilge diyen köpçülük yerlerinde kapa çileklerini dör Yan adamların şol sandı çağaların sani köpeliyar. Mekte okuçları köplenç adık ve oku esvaplarını satın alma uçin pul dileyerler. Yurttaki gariplığı ve halk köpçülüğünün durmuş derecesinin petelenliğini görmözlüğü salyan Türkmen yolbaşçıları son kıyılarda hayır sahabat retorikasını güçlendirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň gatnaşmagy we saýlaw galyplyklary baradaky aýyplamalara garamazdan Moldowanyň Gunwatary tarapdar prezidenti Maya Sandu ikinji möhlete prezident saýlandy. Onuň ýeňşi ýurdun Ýewropa bileleşigine goşulma urunaky ýoluny äden aýgytly Adam Molly. Sesleriň tassan ählisiniň sanalmagy bilen deslapky netijeler sanlygyň 55.5% golay ses alanyny. Onuň Russiýa bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan Karşıdaşı Aleksandr Ustayan oğlunun 44.5%'ten uğrak ses alanlığını görkezdi. Moldova, sen yendin deyip Sandu 4. Noyar günü İr'den aitti. Ediz Moldovalılar, siz bugün tarih kitaplarına yazılmağı münasip demokratiya dersini verdiniz. Siz bugün Moldova'nı halas ettiniz. Bizim mertebeli geleceği saylamaktaki seçkimizde hiç kim utulmadı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Moldova sanlığın ilkinci möhletini 2022 yılda Evropa Birleşiğine dalaşkar statusun aldı ve şu yılın başında gününe gör konuştu. 2022 yılda Rusya'nın sebepsiz sorusuna sedevar olan Ukrayna ile birk yaran olup Evropa Birleşiğinin Rusya'ya karşı sansiyeler düzümüne koşulandan son Birleşik'e koşulmak gepleşiklerini açtı. Gunwatar liderleri sanlığın yenisini kutladılar ve bunun Moldova'nın Euro-Atlantik integrasiyasına varyan yolunu giyinletmeye kömek edecektiğini bellediler. Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen X platformasında yerleştirilen beyanatında saylogda kadınların neticeni kutladı. Kadirli Maya Sandu, şu iyiceki yenisinizi bilen kutlayarız. Bu saylogda yüzveyiz olan sinaglarınızı yenip geçmek için seyrek duguşan huzur gayrat gerek deyip von der Leyen yazdı. Moldova hem de onun halkı için Avrupa geleceği uğruna işlemeyi devam ettirmeye şart deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem sandığın yenisini kutlap X platformasında Moldovalıların Gunwatar integrasiyası uğur boyunca aygıtlı karara gelenliğine aitti. Maya Sandu'yu Moldova'da geçirilen prezident saylığına kazanan yenisi bilen kutlayarız. Ukrayna Moldova'nın halkının Avrupa saylığını kollayar ve öl hizmettaşlığımızı berkitmek için bilelikte işlemeye tayyar deyip Zelenski aytdı. Fransiyanın prezidenti Moldova'nın Avrupa Birleşiği yolunu bir kollayan Emmanuel Macron X'de sanlığın kazanan neticesini kutlap demokratiya ähli päsgelçiliklerden ve öwrümlerden üstün çıktı deydi. German kansleri Olaf Scholz X'deden beyanatını sanlığın Moldova Respublikasını kıyın öwürde sagaman alıp barýanlygyny we öz ýurdunu Ýewropa uğruna çykaranlygyny aýtdy. Bil bu meselede Moldova'nın yanını duruyor deyip ol sözünün üstünü yitirdi. Polşa'nın premier ministri, Avrupa Güneşi'nin önkü prezidenti Donald Tusk, Moldova'nın Gunwatar komşusu, Avrupa Birleşiği'nin ve NATO'nın ağzası, Rumunya'nın premier ministri Marcel Ciolacu hem sandığı ilkinci olup kutlananlara koşuldu. Moldova'nın köp bölüğü te ikinci zahan orşu kutoryansa Rumunya'nın bir bölüğü olupdu ve köp Moldova'lı Urmin raýatlygyna hem eýe bolup durýar. Bu olara Ýewropa Birleşigine erkin syýahat etmäge we ol ýerde işlemäge mümkinçilik berýär. Rusya taraptar sosyalistler tarapından kollanýan öňkü baş prokuror Ustoyanoglu uly şäherlerden we Moldovanyň Gunwatar diasporasından berilen sesler sanalýan wagtyna öňe saýlanýanlygy aýdylanyna öz tarapdarlaryny köşeşmäge çagyrdy. Demokratiýa ilkinji nowatda netijäni kabul edip bilmek üçin kämillik diýmekdir diýip olaýtdy. Merkez saýlaw komissiýasy saýlaw gatnaşygynyň 54 göterimden geçenligini, onuň birinji tapgyra garanynda has güýçli bolanlygyny we 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlarynyň has ýokary bolanlygyny habar berdi.
Gepliýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatyň administratiw taýdan tutsak edilen adamlar şeýlede çağırış boýunça harby gullukçylar pagty ýygmagy mejbur edilýärler. Bu aralykda büdjet işgärleriniň pagty möhümle maglalykda pul terişdeler ýygnalyp alanýar.
10-15 gije günni möhlet bilen administratiw tutsaklygy hökm edilen adamlar ýa-da serhoşlukda saklanyp polisiýa bölümlerine eltilen adamlar galyberse-de 3-6 ay möhlet bilen rahmet döwüş edaralaryna çekilen raýatlar pagty ýygmagy mejbur edilýärler.
Dip Halatyk Radiosynyň Marwulatyň ak çeşmeleri 1-nji noýabrda Sewitden maglumat berdiler. Şol bir wagtda Sewitde çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerler hem-de jemagat gullugynyň işçileri hem ýygyn möhümine çekilýärler.
Bayramaly Trawynyň ila tarapyna Balşoy Ças diýilip tanalýan harby bölüminiň eskerleri pagty ýygmyna köpçülükleýin çekilýärler. Gogoça meýdanlaryna jemagat gullugynyň täminatçylaryny hem görmek bolýar.
Dip çeşmeler aýdýarlar. Bu aralykda pagty möhümine töleg esasyna meýletin gatnaşan yerli ýygymçylar 1 kilogram ýygnanan pagty üçin tölenýän zähmet töleglerini ujypsyz bolanlygy sebäpli ellerinin pagtydan sowýanyny aýdýarlar.
Pagty ýygnanyna degen ok 1 kilogram pagty üçin 40 tenge tölenýär. Biziň her günde ýygan pagtamyz güne bakar ýağyny satyn almagy, hatda kir sabun satyn almagy da ýeten ok. Ýygnalan her 1 kilogram pagty üçin bize 4-5 manat möçberinde töleg geçirseler, biz hem pagty ýygardyk.
Dip Sewitin Dayhan birleşiklerinin birini öňler meýletin ýygyn möhümine gatnaşan yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Azatlygyň çeşmeleri ýygyn möhümine öňler öýet isleýär bilen gatnaşan adamlaryň ençemesiniň soňky wagtlarda hojalyklarda ýer agdaryp ýa-da toý määrekelerde gap-gat ýuwup gazanç edýänlikleri aýdýar.
Gap-gat ýuwup eden gazançyň paxtadan hat girdejili bolýar.
Dip öňkü ýygymçylar aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň Balkan uratyna habarçysy bu sebepde ýygnalan 1 kilogram pagty üçin ýygymçylara 1 manat möçberine töleglerin tölenilýändigini, häkimetleriň bolsa, günü batar sebepde bu töleglerin 1,5 manat içine çykarylmagyny talap edýänliklerini habar berdi. Türkmenistan administratif hukuk bodurmalaryny edip iş kesilen adamlara ýa-da spirtli içkilere garaşly bolup polisiýa tarapynyň saklanan adamlara häkimetler tarapynyň pagty ýygdyrmak tejribesi öňlenmäge saklanyp galýar. Şol bir wagtda zähmet düzüş edaralaryna iýerilýän raýatlar hem pagty zähmetine çekilip birinýär. Bulardan başga da Türkmenistanyň hökümeti döwlet edara karhanalaryna işleýän büdjet işgärlerini hem pagty ýygmaga mejbur etmekde tanqid edilýär. Azatlyk radiosynyň Marwulatyna habarçysy we çeşmeler şu günler gün orta günler Sewitde döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden pagty möhümine mejbur pul gatnaşlarynyň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Bu tejribe hem ýurdun pagtyçylyk pudugyny ýyllar boýy däp bolan tejribe bolup maliýe ferişdelerinin möçbörleri wagtal-wagtal 10-çy manatdan 100-çy manata çene çykyp bilýär. Büdjet işgärler maliýe gatnaşlar bilen köplenç öýdürünlerini ýygymçy işçileri pagty möhümine uratmagy mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň şu ýyllar resmi taýdan 11-nji sentýabrda badalygy bilen pagty möhümi ýurdun dürli sebitlerine ýam awgust aýyny batlany. Şeýlede bu ýyl Türkmenistan pagtyçylyk pudugyny ýetkinjeklerin zähmetinin peýdalanylmagyny kanun taýdan gadagyn edip ýygyn möhümine girişdi. Ýunanlatyň habarçylary kanunçylygy aramazdan sentýabryň 1-nji hepdesini Levapolatyň mektep okuwçylarynyň ýygyn möhümine henirem çekilýänliklerini habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany üstümizdäki pagty möhümine resmi taýdan badalgy berilmeginiň öňü türesine bu ýyl milli howpsuzlyk işgärleriniň hut üýelerini gowçy meýdanlaryna gödäwçilik edýänlikleri mälim bolupdy. Azatlyk radiosy Marwulatyň administratiw hukuk bodurmalaryna iş getiren adamlaryň hem-de çağırış boýunça harby gullukçylaryň ýygyn möhümine mejbury çekilmekleri barada yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.